Argiaren podcastak.
Maria Sunlanda entzungo dugu.
Baina gau, duri gabe eskolari dago kion ikuste dut irakurketaz formatzea, nik uste erantzun kizun. Haundienetako bada, hortik atera ditezela, irakurle, osea, gaitasun linguistiko eta gaitasun literarioarek. Beharra eskoa da.
Eskolaren egiteko ikasleak irakurtzaletzea ez da erronka makala.
Ez da makala, baina bai funtsezkoa. Maria Sunlandak zioen bezala, erantzunkizuna badauka horretan eskolak eta lehentasunezko gai izan beharko luke.
Eta ez altzaio asko eskatzen eskolari, ez dakit non geratzen da gurasoaren papera?
Bueno, hori ez da bai da klasikoa da, ez? Ez dute dugun dena gehiegi delegatzen eta beste arlo batzuetan ere bai. Argi dago, eziketan denek dutela rol importantea, eta berez hezkuntza komunitatea hori da, ez? Denek elkarrekin tiratzea bai etxetik, bai eskolatik, eta bai behar den lekutik.
Ni naiz beti esaten duena, eskolari dana eskatzen zaiona, eta ez da hola eskubiderik. Ose, eskolari eskatzen zaio, ateatzea hortik, iritar, ja perfektua. Kala, familia, tripagora. Eta beste hor, ere, baina eskolatik, atera behar dute, ose, ekologista, feminista, irakurtzale, ez. Baina benetan, irakurtzale eta zuenak irutu zeik, benetan bere funtziotako bada eskola, funtzio soziala ateratzea. Gazteak alfabetizatuta edo gehiago, hau da, ondo jakiteko irakurtzen eta idazten. Oia, oina.
Argiaren ekaineko larrunaren muina nola irakurtzaletu ikasleak. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta hau Larrun podcasta da. Hilero, Argiarekin banatzen den Larrun aldizkariari ahotsa jarriko diogu. Gazteek gero eta gutxiago irakurtzen dutela edo ez dutela ja ezer irakurtzen, eskolan behartutakoaz gaindi jakina, eta idatzi ere, ba, chat GPT-ek gero eta testu hobeak idazteko kapazitatea daukan garaiotan, ba, gero eta gutxiago ere idazten da. Eta ona gatoz gu, 16 orriko larrun hartuta, tendentzia esaten zaien horien aurka injustu, Mikel Gartzia, kaixo eta ongi etorri.
Kaixo.
Argiako irakurle finak ezagundu hezkuntza gaietan burubelarri ibilioi zarela, irakasle, hezkuntza proiektu eta inguruko eragileekin hartu emana badaukazu. Nonbaitetik hasteko, irakurzaletasuna apaltzen ari alda, nola bizi dute hori irakasleek?
Ba, ez nizuke jakingo erantzuten, ze gainera belaunaldi errepikatzen den leloa izaten da, ez? Gaur egungo gaztek ez dute iaia irakurtzen. Baina egia da, pixka bat ikusten dudala, badagoela kezka zenaiko testu inguru disruptiboa bizi dugu, ez? Teknologia berriak dela, bizi erritmo oso azkarra, estimulu zaparra da, eta bai esaten da, ba, kontzentratzeko eta gauzak patxadaz hartzeko gero eta zailtasun gehiago ditugula helduok eta dituztela baita ere bai aurrek eta ikasle koroar.
Ez alda betiko mantra hori Maria Sunlandak ondoren entzungo dugun tarte honetan esaten zegoen bezala.
Irakurtzaletasunan betidanik ikusi de lehen hezkuntzako mundu hortan, esko, eta topaketa eta arakoan ezenean aurrekin eta danak dire entusiastak. Osea, dudi gabe, eta heldua baino askoz gehiago irakurtzen dute umeak. Ez ki hori noiz izango dugu gizartien ere. Osea, agurazoak esan ez, no lehen, no leaz tu. Tu hijo está leyendo la escuela. Osea, tu hijo ez di behartuta edo, osea, askoz gehiago irakurtzen dute gurasoa baino. Beti gabitza kon topiko horien, baina topiko, osea, pixka deprimenteak. Asko irakurtzen dute. Eta gustora. Nik uste bakoitza bere moduan gustora.
Bueno, esaten zuen, lehen hezkuntzan asko irakurtzen dela, gero ja gutxiago, justukoago, kurrikulumak agintzen duelako dain itxia.
Bueno, izan daiteke, egia da DBH-en gauza asko gertatzen direla, ez bakarrik kurrikulumak, bueno, adolescentzian erabezaroa ere hor dago, eta bueno, gauza eta aldaketa asko usteet gertatzen direla, eta hor bai izan daiteke horrelako irakurketarekiko distantzia bat hartzea, eta beste gauza batzuekiko ere, bai, baina normalan gero berreskuratzen da. Gustorako, gustoz egiten dan zerbait baldin bada, gero berreskuratu daiteke.
Baina kurrikulumean badaude, hainbat liburu txertatuta barruraino, ez dakite zenbat belaunaldik segidean irakurtzen dituzten liburu berberak horiek bai segitzen dute, ala markatuta eta urtero irakurtzen.
Ba, ez dakit, nik uste denetik dagoela, ez? Asko dauka zerikusi handia dauka irakaslearen borondate eta implikazioarekin eta pixka bat jarraitzen baldin baditu nobedadeak eta saiatzen baldin bada bestelako gauza batzuk sartzen irakurketa zerrendara, ez? Gaina gaur egun irakurketa planak ere egite dituzte ikastetxeetan. Dena den solaskidek esaten dutena da, naiz eta liburu batek funtzionatu, normalena dela ez funtzionatzea ez denentzako eta ez urtero, baina bueno, funtzionatuko balu ere probatu gauza ezberdinak, ez? Pixka batzuk ezagutzen duzu zure gela nolakoa den, ze ikasleak dituzun, eta eskaini, ez? Eskaini hor gauza ezberdinak, gustatu altzaizkienak, eta pixka bat probatu gauza ezberdinak. Horretarako, noski, solaskideek ere asko azpimarratze dutena da, irakasleak ere irakurri behar duela eta irakurleak jakin behar duela. Nobedade guzti horren hoien berri euki behar duela, ez?
Ba, bigarren solaskide bat entzungo dugu, Xabi Salaberria, irakasle Oiartzuarra, ikastolako liburu txokoaren arduraduna eta hainbat proiektuetan aritua.
Segun eta nola landuzun urtetan zehar, eta batez ere ez, LH-en aurre dihoazten bezala, irakurketa behaiek zerrekin lotzen duten, eta askotan izaten da ebaluaketa batekin, lan batekin, ulermen fitxa batekin. Azkenean, hori ez, gehozuk esango diozu, beste literaturak aldatzen dizula bizitza, eta irekitzen dizkizula munduak, eta nahizun guztia esango zu, bino geho praktikan ez bazu hori jen, eta ez bazu benetan eskaintzen denbora bat, gozatzeko eta benetan liluratzeko, eta balin bada, liburu bat irakurtzen duten aldiro, gero eta zerbait iteko, hoi da irakurketa behien zat, orduan, eske hori opea zelda.
Azterketari begirako irakurketak.
Hala da, bai, bueno, zorionez, ba, hemen Salaberriak aipatzen duen bezala, ba, bestelako moduak ere badaude, ez? Azterketari begiratu gabe, ba, denbora eskaini eta irakurtze az gozatzeko.
Aipatu dugu hango liburu txokoaren arduraduna da hango ikastolan, bueno, ez dakite nola funtzionatzen dute edo zer du bereizgarri zergatik gonbidatu zenuen propio maiingurura edo.
Bueno, ba, berak irakurketa txokoan aritzeaz gain, aurre filosofian ere aritzen da, argitaletxe bat ere badauka, 1545, bueno, asko kontrolatzen dulako gaia eta batez ere asko aritzen delako gaiaren inguruan, ez? Zerren pixka bat aipatze dute baita ere solaskideek, aditu ere ez dago izan beharrik, eskaini denbora irakurtzeari eta gozatzeari, eta bueno, ba, azaltzen ditu berak, ba, nolako irakurketa tailerrak egiten dituen eskolan, beti bilatzen dute pixka bat esperientzia bat, ez, partekatzea, horre gozamen bat partekatzea, eta bizitzea, eta gozamen horretatik bizituz, ba, bueno, azkenan irakurketari hartzen zaiola horrelako gustua, ez, kontatzen du adibidez, mai inguruan, goizetan alfombraren bueltan isertzen direla, eta hor, ba, bueno, ba, irakurtzen dute, edo poesiaren bat, ipuinen bat, txandaka egite dute gero alako ekintzaren bat, eta ikaslek gogo bizi hartzen dutela momentu hori. Eta 10 urteko ikasle zari da, esan nahi ze batzutan badirudi, ba, ume txiki ez ari gerala, baina ez 10 urteren bueltako ikaslekin egiten du hori adibidez.
Bada gero, bueno, Euskal Autonomia Erkidegoan ez dago liburu zain figura derrigorturik, ez da Nafarroan ere, bueno, politikak edo beharko dira horretarako, beraiek, ez, ba, propio Oiartzungo ikastoran daukatea 10 urtera arteko lerro hori irakurketari lotuta.
Bai, alaxe da, bai.
Bueno, margina batzuen barruan jokatzea etortzen da kaso geroseago, ez, 10 urtetik aurrera kurrikulumak pisu handiago hartzen duenean, Nora Uribetxe Barriak esaten zuen, ez, ba, hirugarren eta azken maikidea da hoxe entzungo duguna, bera ere irakaslea da, Irun Berrin, kurrikulumaz izketan ari da, eta kurrikulumak eragiten dituen katramilak bezalatxu, ba, beste bi maikideak ere, hauts korte honetan entzungo ditugu sasi izketan atzetik elkarre elikatzen, Uribetxe Barria ari da ikasleekin egin ohi du alegina irakurtzen jartzeko, denbora eskaintzeko, baina berak esaten du kurrikuluma dela, bueno, nola baita ere, ba, traba ipintzen duena.
Irakurtzen dut gelan, eta gaur izan da ere, batzutan sentsazioa dut, ama, igual denbora gehiagik, galtzen ari garen horrekin, ez? Hauta. Ostras, tio, irakurtzen egea. Itz egiten gozatzen, baina eskolak ez dauka denbora ikortako. Labur du hemen irakurtzen lasai eta itz egiten inungo galdera ere gabe inginda gero, ezer bete gabe gero.
Baina hori leku batzutan nik uste marten jarri dara.
Bai, airea borrokatzen, baina ez da erresa.
Baina handi bineo eta maitxoen dara aurkituko duzu problemarik handien, eh? Ezango dute jo, baina eske hau eta hau, nola hartuko dugu ordu erdi bat irakurtuko bakoetzen edo. Eske, ordu tegia, eske, nire. Baina, hori...
Da, mila gauza dimerrak, zer dakazu irakurketa plana, baina dakazu ezkidetza plana, eta dakazu ikatean plana, eta dakazu ezakize plana, eta denak inarkizu,
eta...
Bai.
Bai, eta gero, hor Nafarro nahi bez, da dago irakurketa ordu bat, derri gorrean kurrikulumak eskatzen duna. Ba, dago ordu bat, astean, suposatzen dena, hartarako dela. Baina, ez dago oso ondo definituta, ez? Baina gero, kanpo froga datoz, eta ulermen estrategia horiek eta neurtzen dituztenak eta hori ezpada entrenatu ere hor zaitasunak ditugu. Orduan badago hor jokatu behar da, ez? Ulermena, lanketa.
Uribe Etxebarriak aipatzen zuen horretan sartuko gara, ez dugulako horretaz oraindik hitz egin, irakurtzaletasuna baino gehiago, ulermen gaitasuna ere beste alor badelako, elkar loturik joan daitezkela pentsa genezake, baina bereizi beharreko bi kontu garrantzitsu dira.
Bai, hala da. Lehenengo aipatzen zuen kortean aipatzen zuenaren arira, mesedez kurrikulumak arindu. Kurrikulumak arindu ditzatela behingoz, gauzei eta ikasgaiei benetako patxada zeltzeko. Eta gero, egiten zenean galderan inguruan, egia da, gauza ezberdina diela eta ulermena bera lantzea, ba oso importantea dela, eta horretarako ariketak egin beharko dira, ebaluazioak eta denetik egin beharko da, baina bueno, horrek ez dukentzen, zuk esaten dezun bezala, elkar loturik doazen gauzak direla, eta irakurri ere, lase irakurri eta gustura irakurri ere egin behar dela, ze horrek ere lagunduko du muskulo hori lantzen, ez? Eta lagunduko du ba, literaturaren bidetik ere bai, ba, irakurmena edo irakurritakoa ulertzeko gaitasuna, ba, hobetzen.
Ulermenean ere badatoz arazoak, pisa txostenaren emaitzak dira horien kasu ez, jeisten ari dela ulermen gaitasuna, seguraski ere, ba, gero eta gutxiago irakurtzen delako, ez dakite hola hartu beharko genuken.
Bueno, alde batetik pisa azterketen inguruko, azterketan bat ere egin ahalko genuke, baina bueno, egia da horrela baldin bada eta ulermena jaisten ari baldin bada eta egia da azterketa batzuek ala diotela, ba horren araberako erabakiak hartu beharko direla, ez? Hezkuntza sistemak ere ez dakite horren arabera funtzionatzen duen, ez? Nahikoa irakurtzeko espazioak eskaintzen aldiren ikastetxeetan, nahikoa baliabide gure solaskideen arabera, ez? Eta benetan hezkuntza politikak norabide horretan dauden, ez? Irakurtzera eta irakurketa indartzera zuzenduta.
Era berean ere aipatzen da, ez? Eta mai ingurukoek larrunean esaten dizuten nola, akaso hiruhilekoa amaitzen ari denean eta orduak falta baldin badira, kurrikulumoak agintzen dituen kompetentzia horiek eskuratze bidean, klase batzuk, ordu batzuk behar badira, ba, matematikari kendu beharrean irakurketari kendu izaiola.
Bai, horre esaten zuen norak, ez? Ordu bete jartzen du kurrikulumean irakurketari eskaini behar zaiola, baina ez dago oso ondo definituta. Oso ondo definituta ez egoteak zesan nahi du? Norbaitek irakasleak erabakitzen baldin badu, ai, matematikan horri hau utxi geratu zaigu, eta horri bat utxik ezin du geratu matematikako liburuzkan, bakenduko diogu irakurketari, ez? Ordu bete hori. Hori horrela da, eta uste dute nahikoa jakina dela, ikasgai batzuei, matematikari, zientziei, ingelesari, sekulako garrantzia ematen zaiela, eta beste batzuk oso bigarren mailan geratzen direla. Ez? Eta berriro ere, ari gera, hezkuntza sistemaz, eta hezkuntza sistema horren atzean dagoen hezkuntza politikaz. Ez? Zeren ez dakit ikaslearen garapen orokorra benetan jartzen den erdigunean edo beste interes batzuk.
Baina hala ere, gogor ere egin daiteke, aipatu dugu, Salaberriaren kasua, edo, berak martxan daukan proiektua, Oiartzunen daukaten proiektua aipatu duzulen, Uribe Etxebarria ere bai, haien tokitik ari dira gogor lanean, ez dakit proposamenik edo egin dizuten larunean.
Esaten duzun hildo horretatik tiraka, zeren egia da ikasle mordoari direla, bueno, implikaziotik eta borondatetik hor lanean, korrontaren kontra lanean esango genuke, beraien proposamena da ezin duela izan zerbait individuala. Ezin duela izan irakasle baten harrikada. Izan behar duela, ba, bueno, ba, esan ditugun irakurketa plan hoietan eta ikastetxearen plan gintzan txertatutako zerbait, hezkuntza komunitate osoak babestuko duena, eta ordu betez egon behar baldin badute irakurtzen ikasleek bainungo ariketa eta ebaluaziorik egon ezarren, bueno, ba, denek babestutako zerbait izatea, kurrikuluma babestutako zerbait, eta irakasle guztiek bat eginik, pues aurrera daramaten zerbait, ez? Zerbait sistematikoa izatea, ez harrikada bat.
Ez dugu aipatu orain arte Galtzagorri elkartean egintzen duten hitzordua, Maria Sunlanda, Salaberria, Nora Uribe Etxebarria, azken hori da bertako, ez, kidea, ez dakit, kontaiguzu zer den Galtzagorri, zer egiten den bertan.
Bai, Galtzagorri da aurre eta gazte literatura elkartea eta gauza asko egiten da. Ziurrenik nik ere, nik neuk ere ezakite egiten duten guztia, baina ikastetxei begira adibidez irakasleak formatzen dituzte. Irakurzaletasunaren ikuspegitik, ba, nobedadeak aurkezten dizkiete, aurre eta gazte literaturan baze nobedade dauden, filtro bat pasataia da, ez? Eta pixka bat horrekin oliburu horiekin zelanketa egin daitekeen, eta nondik heldu daitekeen, eta olakoak, olako pista asko emate dituzte, eta adibidez solaskidek behin baino gehiagotan aipatzen dute mai inguruan Galtzagorri, zeren esaten dute ba, berme handiko ezakit bitartekaria edo baliabidea dela, ez? Zeren bueno, hortik zerrendak egiterakoan lehen aipatzen genuen, ez? Nola egiten den liburu zerrenda ikaslentzako, ba hor pista asko jaso ditzaketela, eta azkenean batzuetan baliabide falta dagoela, baina beste batzuetan ere agian ez ditugula ezagutzen dauden baliabide guztiak, eta Galtzagorri baliabide oso ona da.
Ba, Bikai Mikel, bueno, esango dugu gehiago irakurri nahi duenak, gehiago jakin nahi duenak, jodezala, masei horriko larunera. Gia esan, interesgarria da, mai ingurua bera, gauza interesgarria asko kontatzen dituzte, eta aztertzeko eta zer pentsa ematen duelako. Beraz, bai larun hau eta baita aurrekoak ere, ba, larunen, bueno, argia.eusen kontsulta gai daude. Eskerrik asko, Mikel, azalpen hauek emateagatik.
Eskerrik asko, zuri, Gorka.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.